Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Dnevni ritam je takav da volim da spavam dugo ujutru, da se razlačim po krevetu kad ne moram, naravno, zbog škole.
A kao nemam obaveze, lepo do 12 oteglim, super, meni uživam. Mamar se roditeljima to baš ne sviđa, ali ne bismo.
Ležem dosta kasno, ustajem kad moram rano, ali ako nemam neke obaveze, veoma teško ustajem rano i obično produžavam da spavam, niti čujem alarm, niti me bilo šta probudi.
Dakle, posebna čas mi je da vam najavim da su nam uvažili pomenutu potrebu za jutarnjim nekim produženim snom, produženim razvlačenjem po krevetu, te da ovaj naš program od juče se emituje upravo u ovo vreme između 1 i 2 popodne. Dakle, dobrodošli u Familiologiju utorkom iz drugog ugla.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, mi smo danas u drugom uglu, leitmotiv današnjeg programa je baš pomenuto spavanje, dakle, ritam dan-noć, za koji kažu da je poremećen. Ritam dan-noć iz različitih uglova školskog, studentskog, roditeljskog, enciklopedijskog i naravno stručnog. Glas savesti današnjeg programa biće dr. Petar Borović, a sa mnom u studiju su Tamara, Simona, Maša i Strahinja. Dakle, jeste li sveže razbuđeni?
Pa ja smo sad, do jedan smo se razbuđili.
Do jedan ste se razbuđivali, devojke, vi ste već ustale, vi ste. Devojke su inače Maša, izvinjam se, Tamara i Simona, su moje koleginice, novinarke, buduće novinarke, one su iz novinarske sekcije Dečijeg kulturnog centra, prate Radost Evrope, tako da će nas one izvestiti kasnije u kulturnoj rubrici sve o Radosti Evrope. Kako to izgleda, devojke, vi ste već na zadatku, već duže vreme.
Da. Zadatak da izveštavamo o Radosti Evrope i stalno smo na nekom zadatku. Jasminka i Željka se trude da ovo nastavimo i sledeće godine i imaćemo više vremena da se adaptiramo i uključimo u tu priču.
I naši budući saradnici, naravno. Da, vi ste inače osmi razred osnovne škole. Dakle, od danas smo, danas u drugom uglu imamo i kulturno dešavanje, dakle, pozorište, bioskop, koncert, promocija i sad oni džingl treba pazi, brate, šta će mi to? Evo, bit će džingl.
Hvala, brate, šta će mi to?
Dakle, evo pravog džingla iz drugog ugla u svakom slučaju. Govorimo o pozorištu, filmu, kulturi, u svemu tome, ne bojte se. Dakle, danas ćemo malo i putovati, i to ćemo putovati na sever, neki krajnji sever, gde postoje polarni dani i bele noći. Čućemo kako se oni snalaze u ritmu dan-noć. Danica Bojić nas vodi na to putovanje. Dakle, ostanite do 14 časova, mi smo u znaku ritma dan-noć iz drugog ugla.
Sada
U drugom smo uglu u znaku ritam dan-noć. Kažu da je malo poremećen ritam dan-noć. Ali se osjećate da imate poremećen ritam, Maša?
Pa sad, meni su se ispiti završili. Oktobarski ispitni rok je meni završen, ali Strahinji nije, tako da njemu tek kreće to celo
ludilo. Da se poremećuje.
Da, da, iako je apsolvent, pa će dakle to biti vjerojatno iz meseca u mesec.
Dobro, koji je tvoj neki ritam kad nije, eto tako, neka frka pred ispit, pred učenje i tako to?
Pa opet sve zavisi od perioda, da li su u tom trenutku neke aktivnosti, neki festivali, vjerojatno sad i devojke ovdje imaju problem, pošto
Radosti Evrope,
Radosti Evrope, pa onda prosto zbog određenih obaveza, bilo se budite ujutru, a rano ujutru, a ležete kasno uveče, sve zavisi od perioda godine, naravno, ko se zimi budi rano ujutru, ko to može da izdrži to.
Naravno, evo odmah pitamo i devojke, sad je, evo, Radost Evrope, vi ste dobile negde opravdanje iz vaše škole, za školu, da ne idete, dok je Radost Evrope, pretpostavljam da ne idete u školu.
Ne idemo, imamo svaki dan po nešto i svaki dan idemo negde.
Ali to podrazumeva ono jutarnje buđenje, rano ili?
Da.
I kako opstajete?
Pa, zavisi, ali ne budimo se stalno isto vrijeme, nego ležem tako negde oko 10-11, a budim se oko 9 najkasnije.
To je neki tvoj ritam?
Da. Uf,
to je pravi ritam. To je pravi ritam. Kasnije ćemo čuti u glasu savesti nam je doktor Bojević, tako da ćemo ga čuti, pa on bi bio ponosan na tebe s tvojim ritmom. Simone, ti?
Pa ja uglavnom ležem malo kasnije i zato se i budim kasnije, ali kad idem u školu moram da se trudim.
Ljudi iz Evrope, dakle oni koje ste upoznali na ovoj Radosti Evrope, kakav je njihov ritam? Mislim, da li znate ono, da li su nešto neispavani, jel noću, šta rade, jel su
pa, mi ih nismo pitali, ali pošto su oni sad ovde gosti, pravimo razne žurke, pa onda oni ostaju do kasno, ne znam zaista
verovatno
kada
im je ujutru. I kad počinju svi ti programi? Najranije?
Pa najranije negde oko, nisam baš sigurna, ali tako 10 sati.
Oko 10 sati, da. dakle u cik zore. Strahinja, evo, ti isto sad počinje ti ono ispiti, pa vrteška ludilo.
Oktobarski ispiti rok, ali tokom svih godina mog studiranja ja sam imao taj neki ritam da sam morao da ustajem rano, jer fakultet je takav da klinike se, kad ostaju doktori, tad ustajem ja. O klinike rade od 8, ja od 8 moram da budem na fakultetu na vežbama, tako da hteo ne hteo, ja sam morao da ustajem rano. Taj ritam
osim kad si izbjegavao predavanja.
Nije, vežbe, nisam izbjegavao predavanje, s predavanjem su bila popolna. A što se tiče samih ispita i ispitnog roka, ja najviše volim da učim noću i to mi nekako najviše odgovore.
Neki noćni tip.
To je nekako moje vreme, mir, tišina.
A kako se razbudiš noću? Ja, na primjer, obično sećam se, pila sam kafe.
Jednostavno, meni kafa više ne pomaže. Neki ljudi kao popiju kafu ne mogu zaspiti. Ja sa kafom ništa.
Baš lepo, fino, zaspiš.
Ali nekako, u nekim trucima, kad uzmem da učim, ja se razbudim čitajući i pričajući sebi naglas i ponavljajući sve to, ja se tako razbudim. I onda obično ostanem budan do 4-5, odspavam do 10-11 i onda ustanem, odradim šta imam po fakultetu, toko vratim se kući, možda dremne malo popodne i onda nastavim ponovo. Jer jedino, zaista noću najviše pamtim. U toku dana suviše stvari mi odvlači pažnju. Onda
dobro, a kad nema fakulteta, kad nema takve neke frke i jutnjeve, koliko...
Stalno sebi govorim...
Jesi probao nekada kažeš kao morat ću malo
jesam, dan? Jesam, a pokušavam sebi, ali nekako kad legnem u 10 ili u 11 imam utjeca da ću nešto da propustim. Da ću gomilu stvari da propustim. Ako ja legnem spavno, da će gomilu stvari se izdešava i da ću sve to da propustim.
Ali zaista i neka događanja i jesu.
Pa jesu, ali ponekad i kad legnem tako rano, ne mogu da zaspim do 12, vrtim se u krevetu. Ili ako legnem tako rano, dovoljno mi je možda samo, ako ne zaspim, taj period kako samo ležim i taj odmor opet bude kao neko okrepljenje i onda mogu dalje da nastavim. Tako da možda i to pomaže. Ne mora se spavati, nego čisto se u mraku malo leži da se meditira i na taj način da se odmorim.
Evo, idemo na roditelje.
Sido, dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaj, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga, majka.
Ne zna se koja je gori varijanta. Ako su u uzrastu da izlaze, sad je sve naopak, obrnulo se, deca izlaze posle ponoći, vraćaju se u 4-5 ujutru, znači potpuno su obrnuli dan za noć i onda normalno cijel dan spavaju. A ako su mlađi pa ne izlaze, onda je problem televizijski program koji imaju 24 sata, internet, i opet se dešava da vrlo često legnu posle ponoći u 1-2 ujutru i ujutru ne možete puškom da ih izbacite iz kreveta do 11-12. Sve bi to bilo u redu da su vikendi u pitanju, međutim to kad krene svakodnevno pa sledeće nedelje da se ide prepodne u školu i onda nam jedino ostaje da se svađamo s njim svako večer i da ih teramo u krevet.
Drveće hodalo.
Sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret Dece Evrope.
Radost Evrope!
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat Riblje čorbe i PGP RTS.
Kad bi drveće hodalo.
Sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret Dece Evrope.
Radost Evrope!
Eko.
Glas savesti.
To će biti glas doktora Petra Borovića. Pretvorite se u uho.
San je veoma značajan, tada mozak izbacuje višak informacija, tada se jedino stvaraju lanci belančevina, tada mozak obnavlja svoje funkcije. Da bi to moglo da se postigne, važno je poći najkasnije sat i po pre ponoći. Najkasnije, ako se ne pođe, nema lučenja zaštitnih materija kao što je recimo melantoin, koji nam je strahovito značajan. Podiže imunitet melantoin, štiti od moždanog udara, svih oblika raka, srčanog udara, učvršćuje san, stabilizuje ten, daje ženama jako lep ten. Nažalost, ako se pije kafa koja ostaje u organizmu 72 sata, ona potpuno uništi melantoin. Ako se puši, uništi melantoin. Prema tome, poći na spavanje što ranije, jesti 2-3 sata pre toga, prostorija treba da bude prozračena, temperatura da ne bude visoka, 16 do 18 stepeni, znači odradite male fizičke vežbe, uživajte u snu i proverite moju priču. Učvršćuje san, daje lep ten, pođite na spavanje pre ponoći, uživajte, kad ustanete ujutru, svi će reći, jao što dobro izgledate, to je dejstvo melantoina, prema tome bit ćete lepi, dugovečni i pametni.
li neko probao nekada poslušati doktora Borovića? Strahinja je malo prepomenuo, ti si imao neka takve
pokušaj? Jesam, da, zaista se ujutro osjećam odmornije.
Kad ti uspe,
uspem se probudim ranije i osjećam se odmorno i samim tim kad se probudim ranije, dan mi počne ranije, imam utisak da sam do 12 odradio brdo stvari koje ne bih inače odradio da sam ustao u 10 ili 11.
Našla si ti nekada.
Pa ja se uvijek postidim kada čujem doktora Borovića, zato što uvijek sa sobom imam kafu koju ovako nosim sa sobom, po kojoj sam uskoro postala i prepoznatljiva, što na fakultetu, što po gradu.
Dobro, ali to je kao s mlekom, pa lagana, pa tako nešto.
Pa
ništa.
Kao, može kao. Da prođe, ali kada je peta u jednom trenutku tokom dana, onda to ne valja. Ali kada su zaista te neke aktivnosti o kojima Strahinja priča jutarnje, kada se legne na vreme, to može biti 11, 12, a onda se probudimo negde oko 6, 7, to 12 sati mi smo odradili gomilu nekih stvari, osjećamo se mnogo bolje, kvalitetnije nekako, kao da je prosto taj dan nije protrađen.
Naravno.
Ja često imam običaj, ako recimo Strahinja uveče gledam neki film pa se razbudim oko 11, 12, sad imam potrebu da nadomestim to što sam izgubila, pa brže bolje jurim da uradim nešto. I često Strahinja kaže, ajde sedi, opusti se, ponašaj se normalno, šta ti je, a zapravo imam tu neku osjećaj griže savesti zapravo.
Ali evo, idemo na Aš, kako su genijalci taj ritam, genijalni ljudi, kako su taj ritam poštovali dan noć.
Aš! Kažu da je čuveni Leonardo da Vinci spavao na svaka 4 sata po 15 minuta. Tako nije gubio vreme, a uspevao je da bude odmoren i svež. Winston Churchill je također spadao u male spavače. Radio je noću, obično do 3-4 ujutru, budio se u 8, ali je zato bio ljubitelj popodnevne dremke. Obavezno je navlačio pidžamu i odspavao svoja 2 sata. Napoleonu Bonaparti je bilo potrebno samo nekoliko časova spavanja da bi bio odmoran i čio, ali je zato mogao da zaspi bilo kad i bilo gde. General Charles de Gaulle povojnički odlazio u krevet u 11 uveče, a budio se u 7 ujutru. Albert Einstein bio je zato veliki spavač. On je provodio i po 10 sati dnevno u krevetu. Legenda kaže da je dremajući osmislio i teoriju relativiteta.
U drugom smo u uglu, ritam dan noć, kažu da je poremećen, to nam je negde današnji light motiv. Idemo na ono sanjanje, dakle kada pokušamo posle toga da tumačimo snove. Neće da nas proglase da smo vračare, neće, ali tako? Neće. Se dogodi nekad da devojke, jeste tumačile nekad svoje snove?
Pa dogodi se da me jako zanima šta sam sanjala, ali nekako postoje i te knjige za tumačenje snova. Ja je lično nemam, ali...
A ko to, mama?
Pitam mamu, babu koje značenje, onda neki put mi tata isto tako neki put kaže...
Razjasni tamo šta je, da. Veruješ u te neke? Šta su to? Nisu vrađbine, šta je to?
Pa to su kao sve neki...
Suveri, u svakom slučaju.
Svega toga dosta ima na internetu, recimo, tako da ko nema knjigu može lako da nađe na internetu. Pa teško, jer tamo se pobrani zmija, trudnica koja voda ovako. Ali
stvari koje zaista ne može, mislim, oko se sanjuju, ali ljudi sanjuju mnogo bizarnije stvari koje ne mogu se nađu sanjuju.
Što su nam oko nas.
Ali to su nekako oko neke vrednosti koje se prenose sa kola na kola. Obično, ako pitate babu, baba će da zna tumačenje svih stvari, jer to je opet njena baba. Rekli, to se tako prenosi.
Dakle, u svakom slučaju korisno imati babe.
Jeste.
Normalno. Naravno, tumačenje snova i ostale stvari. Ja se sećam tetka moja uvek kad krećemo na neki put, javi se, nemojte slučajno, sanjala sam meso. Naprimjer, meso je po njoj bila bolest.
Pa ne znam, ja pošto se strašno plašam puteva, ja uvek sanjam da će neko poginuti, ne daj Bože, da će se avion srušiti, da će da slete sa puta. Ja sam više istraumirana zbog tih stvari, a što se mojih snova tiče, oni su konstantni, stalno postoje. I
jadna tvoje deca.
Pa ja, moja mama kaže da ja vodim dvostruki život, jedan dok sam budna, drugi u snovima.
Dakle, ali kad budeš imala decu, pazi se. Bićeš gore nego...
Definitivno.
Da. Jer to će biti, jel ima negde tvoja mama taj neki običaj da smara? Nemoj, imam loš predosećaj, pazi, ti dosta putuješ.
Pa ne, pa zapravo nema ona, to su neke moje stvari, jer zbog svih tih saobraćajnih nesreća koje su zaista česte u Srbiji, zbog loših puteva, zbog neodgovornih vozača, ja imam strah. Nemam strah da osoba koja, sa kojom se ja vozim, da će ona pogrešiti, već da prosto će biti takve okolnosti, da su putevi loši, da milion stvari, najčešće je u pitanju ljudska greška zbog kojih neko može u sekundi da izgubi život. Ja sam užasno istraumirana po tom pitanju.
I onda znaš da je neko
da,
tamo otišao.
Da, ali naravno moji snovi su uzrok moje svakodnevnice, onoga o čemu razmišljam. I kada treba se utradan ili ja da putujem ili meni dragi ljudi, logično je da ću sanjati tako neke loše stvari.
Ili šta sanjaš pred ispit? Ili zato ne spavaš pred ispit, nego učiš noću da se ne dogodi?
Da, sve zavisi. Ako su u pitanju pisani radovi, onda ne spavam, nego do posljednjeg trenutka odem, predam rad i onda legnem i spavam i tada, verujte mi, nemam pojma šta sanjam, verovatno ništa.
Ništa si uradila tamo
ali,
u radu.
Da, ali ovako, mislim da, nije toliko povezano sa ispitima, verovatno se ne opterećujem.
Ne opterećuješ se. Strahinja, kod tebe, kako je varijanta?
Što se tiče ispita, uglavnom sanjam šta se dešava na ispitu. Ja iskonstruišem svoju, kako izvučem pitanje i onda tačno vidim koja sam pitanja izvukao ili izvučem pitanja koja nemaju veze sa ispitnim pitanjima, ali studenti su jako, pitali ste malo pre o sujeveru, studenti su, ja mislim, najsujeverniji koji postoje, jer studenti, ako sanjate ćete pasti, onda ćete položiti, ako sanjate ste položili, onda ćete pasti, ako padne indeks moraš da ga zgaziš tri puta.
Ja sad uradim
jedan indeks.
Nema, mislim, više sujevernih ljudi od studenta, jer oni ko šta se neće da izmisli, mislim, mi šta se nećemo da izmislimo.
Ono, ne veruju znanje, ali zato...
Da kucamo drvo, da se pomenim s mesta i ostalo. I
polomi nogu.
Da. Idemo naš. Da ne ispadne samo da su studenti sujeverni. Aš!
Kažu da prosečno čovek provede najmanje trećinu života u spavanju. Možda baš zato fenomen sna privlači ljude od pamtiveka. Stare kulture imale su mudrosti da se stalno bave snovima. Bez tumačenja snova nisu išli ni u diplomatske pregovore, ni u ratna osvajanja. Primitivni narodi posebno su cenili tumače snova. Smatrali su ih miljenicima bogova. Plemena u Maleziji imaju jutarnje rituale na kojima se prepričavaju i tumače snovi. Stari Grci snovima su davali posebnu počast. Stvorili su boga Hipnosa, zaduženog za snove. I tako sve do Aristotela, čija racionalistička filozofija nije imala razumevanja za snove. On je naime hladno objasnio da je sanjanje samo razmišljanje nastavljeno u snu.
Sanjala sam da sam se udala za najboljeg druga.
Sanjala sam da sam bila na moru, opet.
Iako su snovi kopkali mnogi naučnike, sa sigurnošću se ne može reći zašto i kako sanjamo i šta će nam to uopšte. Mada postoje mnoge teorije, tako je Sigmund Freud početkom 20. veka ponudio psihologiji tezu da su snovi kraljevski put u nesvesno, da se u njima prerađuju naši strahovi, želje i frustracije.
Volim jako da tumačim snove, to mi je nešto najlepše posle gledanja u šolju i onda kada me oni plaše i onda kada sam zadovoljna svojim snovima.
Isto jako volim da tumačim snove, često tražim i neku pomoć ovako od drugarica. Dešava se da me snovi uplaše, ali tek posle buđenja se priberem dosta brzo. Ali kad sanjam nešto lepo, onda mi je prosto žao što sam se probudila, onda par dana ne mogu da dođem sebi. Aš!
zatvori oči. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjamo boje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš ti. Zatvoriš oči, sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom. Poljubi me na ulici, neko kuca na vrata. Zašto otvaraš strancu sa osmehom na usnama? Ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što si rekao? Sve je lepo kada sanjamo, kada sanjamo.
U zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Vali, vrate, šta će mi to?
Dakle, u drugom uglu smo zona kulture. Radost Evrope, manifestacija koja je trenutno u Beogradu. Devojke Simona i Tamara su sa nama. PR-ke, zapravo novinarke, novinarska sekcija Radosti Evrope. Koliko uopšte učesnika ima i koliko, šta je ono što će vama ostati u sećanju?
Pa učesnika ima oko 20 zemalja, svaka grupa ima najviše 20 članova i 3 lidera, to jest odrasle osobe. Onda ove godine baš ima dosta tih programa na koje smo išli i koji će da bude još danas i sutra. I nešto što će mi ostati u sećanju je ovaj karneval.
To je bilo u Torčmajdanskom parku, tako?
Da, zaista dosta ideja. To je bila svečana povorka kostimiranih učesnika manifestacije kroz
Torčmajdanski park. Kakvi su bili kostimi? Ili to bilo u skladu sa nazivom, sa temom?
Da,
kad bi drveće hodalo, onda su sa u skladu s temom bili i kostimi. Meni više osjećanje ostalo da će koncert, koji su bili, ne svečani koncert u Sava centru,
već, koji je pred nama, ali tako, da, tek treba da...
koji je u sredu od 8 do 9. Već koncert, to su kao susreti prijateljstva, koji su, bila su tri koncerta i grupe su podeljene bile po koncertima i to je bilo jako lepo, što su svi imali nešto svoje, imali su, neki su imali jednu kao tu koreografiju, neki su imali više. I onda je sve to bilo lepo.
El se družite među sobom, zemlje, učesnici, ili to su kasnije prijateljstva, pretpostavljam, sjajna?
Pa, da. Jedna naša drugarica je bila, ugostila jednu Slovakinju i kasnije je ta Slovakinja došla u Beograd, u posetu opet Beogradu, i opet su se njih dve družile i to je baš lepo, se i dalje druže.
Na telefonskoj vezi imamo Ivanu Teodorović iz Dečijeg kulturnog centra. Halo, Ivana. Halo? Ivana? Eli imamo Ivanu, ljudi? Nešto nam tamo sa našim telefonskim vezama nije u redu. Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro dobiti Ivanu. Ivana je na Adi. Devojke, evo, dok ne uspostavimo vezu s Ivanom, šta nas još čeka ovih dana? Dakle, šta možemo da propratimo kad je manifestacija Radost Evrope?
Večeras je predstava u Senci Hamleta i to je u Dečijem kulturnom centru i sutra je, kao što sam rekla, koncert u Sava centru.
Svečani koncert.
Da, svečani koncert, gde će biti sve zemlje zajedno i to je to. Sad je trenutno taj dečji vašar na Adi Ciganovi.
I ja očekujem da ćemo odande dobiti Ivanu Todorović. Da li je imamo na vezi? Imamo. Halo, Ivana.
Halo.
Ivana. Dakle, Ivana,
nam se, sada.
Ivana nam se uključuje sada. Šta se trenutno događa?
Evo, upravo se završava ovaj sportsko-rekreativni dan Adi Ciganli, tako da deca su se zaista lepo igrala na sportskim terenima i družila, i to je ono u stvari što je i suština manifestacije, da imamo različite programe gde se deca predstavljaju svojim umetničkim programima, a s druge strane naravno i programe kao što su ovi na Adi Ciganli, gde oni mogu da se upoznaju i u stvari lepo druže.
Ivana, na ovom sjajnom, naravno, koji je to 42. Radost Evrope?
Tako je, 42. susret
dece Evrope. Svake godine je bilo sjajno, naravno i ove godine sjajno, neko je pokušao da pokvari malo, koliko smo shvatili. Šta je to bilo, sada sve u redu?
Sada je sve u redu, naravno, to je, pa ajde da kažemo, jedan incident koji svakako Dečiji kulturni centar oštro osuđuje, s obzirom da su deca koje nam dolaze iz Tirane, iz Dečijeg kulturnog centra iz Tirane, iz Albanije, dolazila u Beograd i na putu do Dečijeg kulturnog centra ispred hotela Continental grupa od pet mladića su gađala autobus koji je imao natpis Albanija, tako da gađale su zapravo konzervama od piva. Na sreću niko nije povređen i sve je u redu, čak deca koje su se i nalazila u autobusu nisu ni videla to, tako da, kažem, na svu sreću prosto deca nisu ni osetila takvu neku vrstu incidenta i, da kažem, huliganstva. Ono što je važno, da su deca zadovoljna uopšte programom i manifestacijom i naročito druženjem sa svojim vršnjacima.
Ivana, hvala, bit će sjajno, nadamo se, i dalje. Dakle, svečani koncert nas očekuje, još samo da ponovimo kada.
Tako je, svečani koncert kao i uvek 5. oktobra na Međunarodni dan deteta od 20 časova. Svi oni koji ne budu bili sa nama u Sava centru mogu direktno da gledaju prenos na drugom programu Televizije Beograd.
Hvala.
Hvala vama. Biblioteka.
Jovana Ristić iz Porta Librisa sa nama zove nas na jednu interesantnu promociju knjige.
Tako je. Meni se čini da mlad svet vrlo često izbegava promocije knjiga jer su im pomalo suvoparne i dosadne, a sada evo najavljujemo jednu potpuno drugačiju promociju multimedijalnog karaktera koja će sadržati glumu, muziku, prikaz mode. U pitanju je promocija knjige Slučaj gospođe Markovićke autora Dragoljuba Stojkovića, koja će se održati u sredu 5. oktobra od 19 časova u ustanovi kulture Vuk Karadžić i naravno i sam sama knjiga koja će biti predstavljena je vrlo intrigantna i neobična, jer je to zapravo jedan detektivski krimi roman baziran na istorijskoj priči o ženi koja se usudila da puca na kralja, na Obrenovića u Sabornoj crkvi u Beogradu, kasnije tragično završava, a ova knjiga govori o otkrivanju čitavog tog njenog slučaja. Ona naravno govori o mnogim istorijskim ličnostima tog vremena, među kojima su mladi pisac Branislav Nušić, zatim Laza Paču, Anastas Jovanović. Upoznamo jedan svet starog Beograda koji je zanimljiv, neobičan, i ova promocija će omogućiti da putujemo kroz vreme. Tako je, nešto u novom žanru. A kada je u pitanju taj stari duh, mi smo se potrudili da promocija zaista omogući da malo zavirimo u to vreme, i zato će članovi glumačke trupe Muve odigrati delove iz ove knjige, odglumiti. Zatim ćemo slušati muziku kakva se slušala u 19. veku u Beogradu u kafanama, malo ćemo dočarati tu bojemsku atmosferu, a na kraju za ženski svet to će biti jedan modni defile gde ćemo sve to upoznati sa tim kako su izgledale Beograđanke nekada davno. Tako da mi se čini da je ovo zaista promocija koja omogućava da upoznamo istoriju, da na njoj samo je uživamo, a mislim da će posetioci i kroz razgovor sa autorom Dragoljubom Stojkovićem i urednicom Portalibrisa Dubrovkom Dragović-Čehović biti onako stimulisani i motivisani da pročitaju ovu knjigu i saznaju kakav je to bio slučaj gospođe Markovićke.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Dakle, kad je pozorište u pitanju, Strahinja je sa nama. Strahinja je pre neki dan gledao Glembera, gospoda Glembera, bi u hotelu. Kako si zadovoljan?
Veoma mi se svidela predstava, pošto sam je čitao kao obaveznu lektiru u trećoj godini srednje i dosta sam stvari zaboravio, tada sam, prošlo je dosta vremena. Međutim, pamćenje mi se dosta osvežilo jer je verno preneto delo. Gluma je stvarno perfektna i ti iscrpni monolozi, i zaista to, glumci se jako trude da govore tim hrvatskim jezikom i verujem da je njima teško da glume na jeziku koji nije maternji, koji nije srpski, i zaista bih preporučio svakome da pogleda, zato što je jako, jako ispunjavajuće.
To su stari glumci koji su taj jezik vrlo dobro,
da,
vrlo
dobro. Ima, da. Ima i mlađih.
Zari, naravno, ima i mlađih u svakom slučaju. Kako ti se scena dopada? Scena je onako dosta
moderna.
Sa, baš kao staklima.
Pa staklo, kao portreti, pošto oni na početku pričaju o portretima, da kako svi stoje tu, baš deluju kao njihovi portreti. Neobično, stvarno neobično, sa onim foteljama, i su se svuda nalaze pepeljara, jer oni tokom cele predstave puše na sceni. Oni non stop puše. Neko non stop drži cigaretu na sceni.
Dakle, malo pre kad smo govorili uopšte o Glembevim, je to, ti si pomenuo i neku pozorišnu kulturu.
Pa jesam, zato što smatram da nekako smatram da su cene karata u pozorištima dosta skupe, da zaista pravi ljubitelji pozorišta nemaju mogućnost da odu, a oni koji imaju mogućnost da odu, oni nemaju osnovnu kulturu. Ima i čast izuzecima, ali ja sam bio u situaciji da kad sam bio da gledam, da svetla su počela se gase pred početka predstave i publika je dalje nastavila da priča. Niko nije učutao, niko nije okrenuo po glavu ka sceni. Tek kad su se upala svetla na sceni, kad su glumci počeli izuzeti, tad su svi učutali, kao tada smo kao, ajde, malo budemo mirni, pa su onda krenuo šuško da jedu bombone, pa da piju vodu. Stvarno,
ti ne govoriš samo o mlađoj publici.
Ne govoriš
samo obično oni stari kažu, ja, mladi, ne umije da se ponašaju.
Generalno to je zahvatilo sve slojeve društva, i mlađe i starije. Jednostavno, trebalo bi da se poradi na tome, da se ponovo uvedu te neke vrednosti i kodeks oblačenja kad se ide u pozorište, i kodeks ponašanja, zaista, ili to da se u školama uči taj neki bonton, ili roditelje da uče, ali zaista, zaista vredi, jer mislim, nemate više utisak kad idete neku predstavu da je to nešto svečano, nešto lepo, ispunjavajuće, kada vidite, kad nekome zazvoni mobil i on se javi i počne da priča.
Dakle, u svakom slučaju da pozovemo na Glembeve.
Da, ljudi, da, koji... naravno, ako uspiju da nađu kartu, pošto se uvek rasprodaju.
go out wine. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to stop.
U drugom uglu smo lajtmotiv današnje emisije, neki poremećen ritam, dan, noć, spavanje i sve ostalo što uz to ide. I evo, stižemo i do putovanja. Danica Bojić je bila na tim u tim nekim severnim zemljama, tamo u svakom slučaju postoje polarni dani i bele noći. Pa evo, da čujemo kako to tamo izgleda, kako se oni bore s tim nekim ritmom dan-noći.
Interesantno je da na severu postoje te bele duge noći ili polarni dani i da prosto postoje periodi godine kada je stalno sunce ili kada je stalno mrak. Ja sam imala sreće da iskusim jedno i drugo i da prosto vidim kako to izgleda kada sunce sija u svakom trenutku kada pogledate nebo. I to je jako interesantno, ali je pomalo i naporno, jer prosto vi nijednom trenutku nemate neki spoljni signal da bi trebalo da legnete, da spavate, da je vaš dan gotov, da bi trebalo da se odmorite. I čini mi se nekako da to utiče i na ljude koji žive na severu i da dosta prosto rade i tako aktivniji su dok je lepo to nekako sunce i dan. A kada je ta zima i kada je sumrak, mislim da je mnogo teže i napornije funkcionisati i nekako odmah se tu javljaju neke depresije, loša raspoloženja i konstantna pospanost. Po celi dan su iskustvo koje sam imala u Reykjaviku na Islandu i to je bilo posebno interesantno, mada i dalje meni to bilo jako neobično i nisam se prilagodila. Jako je svetlo sve vreme, sunce se uvek vidi, veliko je onako i žarko, mada nije toplo. Tako da je to isto zanimljivo, čak i ti trenuci kada oni imaju svoje sunce, ono ih ne greje previše. A priča sa noći je nešto što sam proživjela u Stokholmu i to je bilo isto jako zanimljivo i potpuno drugačije, jel te, iskustvo gde smo svi konstantno bili pospani i umorni.
Nama iz ovog dela sveta, naravno, to onako izgleda sve slično, to je neki sever. Koje su tu neke razlike?
Pa postoje velike razlike, postoje velike razlike u arhitekturi, u kulturi i u svim ostalim sociološkim nekim odlikama, ja mislim. Island je zemlju koju ja baš često pominjem i koja je, ja mislim, super kreativna, nekako jako se trude da usmere svoju energiju na nešto, da se artikulišu i da stvaraju. Dok je taj neki depresivni trenutak, ja mislim, prisutniji u tim zemljama poput Norveške, Finske i Švedske. Tako da meni više leži, a možda opet i zato što sam tamo bila danju po suncu, da ta neka atmosfera Islanda. A bilo je interesantno u ovom Stokholmu pomenuti da taj mrak i šuma doprinose tom nekom osjećaju, ja mislim, i straha i panike. Malo vam je tako neobično, konstantno neki mrak, pa se tu odmah javlja neka negativna emocija i osjećanje. I sam imala prilike da provedem par dana u skautskoj kući u šumi, tako da je taj mrak doprineo jednoj tako malo jezivoj atmosferi, misteriji.
Makar
makar bilo onako romantično, izvini na ovim diskrecijama.
Pa, malo je nezgodno stvarati romantiku u tim trenucima gde imate znak pazi se medveda, pazi da te ne zatrepa sneg, ali smo se trudili da se zabavimo, da tako igramo neke društvene igre, da puštamo muziku, da prosto stvaramo neku bolju atmosferu, zato što je bilo malo napeto. Pa da, interesantno je možda to, eto, nama mladima noćni izlasci, večernje provođenje i dnevni, pa mi sad tu svi pravimo neku razliku, popodne se ide na neku kafu, ti sediš u gradu, dan je sunce, dok uveče tu idu neke pripreme izlasci, a onda odete negde gde je konstantno dan, pa se malo zbunite. Oni i dalje imaju svoj noćni život, koji se zapravo dešava po suncu. I onda je to jako interesantno kada odete na neki rock koncert, neku svirku, nešto što prosto sa sobom vuče tu, ne znam, taj trenutak mraka, i onda vi shvatite da je dan, i onda je to tako malo čak i smiješno, jer ide neka tako teška, opasna muzika, oni su svi našminkani, crni, i uđe neku klub i kako se otvore vrata, uđe ta svetlost za njim i ti shvatiš da to izgleda kao da je 4 popodne i ti si na nečije probi. Tako da je to čak negde i smiješno i zabavno, ali mislim su oni nekako i saživeli sa svim tim. Interesantno je, mislim, posebno eto šta je bilo, kao naći ćemo se uveče u 10 da idemo kao u provod u grad. I nalazimo se i niko ne može da stekne taj osjećaj večernjeg izlaska, tako da to ima neku svoju, mada opet ima i to neku svoju čar, da kada je novo, mada verujem da njima svaki dan i nije baš tako uzbudljiva.
Dakle, bili smo u drugom uglu, light motiv današnje emisije je bio spavanje, sanjanje, evo čuli smo putovanja, Danica Vojić je putovala na kraju naše emisije, upoznala nas je sa samim severom, a tamo je stalno ili noć, ili dan, ne baš stalno, dobro, lepo je da zamislimo tako nešto. Do sledećeg utorka, pozdravljaju vas Dragan Radulović, Nataša Mančić, Bane Jerković i Maja Đurić, uživajte.
Je du loin des souvenirs de ces gens éternels, puisqu'on répète de jour à zéro par les peines de charge étrange. Ce souvenir, je te le prends des souvenirs comme ça, j'en fais tout le temps. Par la rue, la vie nous sépare. Je le sortirai de mon tiroir. J'ouvre les yeux pour voir ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir de rien puisque je viens. Du chéri, mon amour, quand j'ai mon nuit, tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'es mon terrible amant. Mon terrible amant, da 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 da.